Jóhannesar Guðspjall, 12. kafli. Sex dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu þar sem Lazarus var, sá er hann vakti frá dauðum. Þar voru hann búinn kvöldverður og Marta gekk beina. En Lazarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Segir þá Júdas Iskariot, einn lærisveina hans, sá er mundi svíkja hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér ant fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús, lát hana í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunadags míns. Fátæka hafið þið ætið hjá ykkur. En mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað. Ekki aðeins hans vegna heldur og til að sjá Lazarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstu prestarnir að taka einnig Lazarus af lífi. Því vegna hans sneru margir gyðinga baki við þeim og fór að trúa á Jesu. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem komið var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á mót honum og hrópaði Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan astna og settist á bak honum eins og skrifað er. Óttast ekki, dóttir Síon, konungur þinn kemur og ríður östnu fóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðin, myndust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var, þegar hann kallaði Lazarus úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einni mannfjöldin á móti honum, því að menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu farið sér sín á milli. Þið sjáið að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eldir hann. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni voru nokkri grekkir. Þeir komu til Filippusar sem var frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu. Herra, okkur langar að sjá Jesu. Filippus fór og sagði Andrési það og síðan fóru þeir báðir og sögðu Jesu. Jesús svaraði þeim. Stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi ég yður. Ef hveitikornin fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr, berða mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt, glatar því. En sá sem hatar líf sitt í þessum heimi, mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir og hvar sem ég er, þar mun og þjótt minn vera. Þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú er sál mín skeld og hvað á ég að gera? Á ég að segja, faðir, frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég er komin til þess að mæta þessari stundu. Faðir, ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlýddi á sagði að þruma hefði riðið yfir. En aðrir sögðu, engill var að tala við hann. Jesús svaraði, þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldin svaraði honum. Lögmáli segir okkur að Kristur muni verða til eilíðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafin? Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Jesús, skamma stund er ljósið enn á meðaliðar. Gangið með að þér hafi ljósið svo að myrkrið hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið með að þér hafið ljósið svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús, fór burt og duldist. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn, trúðu menn ekki á hann. Svo að rættist orð Jesajas spámanns er hann mælti. Drottinn, hver trúði boðun vorri? Og hverjum varð armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra. Að þeir sjá ekki með augunum, nýja skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð Jesú og talaði um hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseana svo þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfu mér. Heldur hefur faðirinn sem sendi mig, boðið mér, hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að það sem hann býður er eilíft líf. Ég tala það eitt sem faðir minn hefur falið mér.